Shamon, men uning kimligini bilaman. Lekin gapimga quloq sol. Ikki kishi bir odamdan pul qarz olibdi. Biri 500 dinar, ikkinchisi 50 dinar. Ular qarzlarini uzolmabdi. U ikkovini ham kechiribdi. Aytqani, kim uni ko'proq sevadi?
O'ylaymanki, o'sha ko'proq pul qarz olgan bo'lsa.
Sen haqsan. Unga qara. Men o'yinga keldim, oyog'imni yuvishga suv bermading. U bo'lsa ko'z yoshi bilan oyog'imni yuvib, sochi bilan aritdi. Sen men bilan o'pishib so'rashmading. Lekin u oyoqlarimni tinmay o'padi. Sen boshimga atir sepmading. Ammo u oyoqlarimga atir surtdi. Bilib qo'yki, ko'p gunohlari kechirilgani uchun u ko'p sevadi. Kam kechirilgan odam Xudoni kam sevadi.
Keyin ustod xotinga aytdi.
Gunohlaring kechirildi. Imoning najot berdi, xotirjam bor.
Qanday gunohlarni kechiraladi?
Xudoga shirk keltiradi.
Qanday bu gapni aytaladi?